janabaha horeysay ee geyga Soomaalida dadka caanka xidigaha geeska iyo gudoomiyahooda Laab Saalax oo iyaguba fanka geliyay tacab.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, itangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi. Viongozi wa serikali ya jimbo la Tigray la kaskazini mwa Ethiopia wamesema kwamba vikosi vya serikali kuu inayoongozwa na waziri mkuu Abiy Ahmed leo vilianza mashambulizi ya kutaka kuuteka na kudhibiti mji mkuu wa jimbo hilo, Mekele. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba kiongozi wa chama kinachotawala katika jimbo hilo TPLF, Debretsion Gebremichael, alituma ujumbe wa Twitter ulioeleza kuwa mji mkuu wa Mekele ulikuwa unakabiliwa na shambulizi kubwa kutoka kwa wanajeshi wa serikali kuu. Shirika la habari la AFP pia linaripoti kwamba wafanyakazi wa misaada walishuhudia mashambulizi makali yaliyolenga mji huo. Hata hivyo, msemaji wa afisi ya waziri mkuu Bilene Seyum amenukuliwa akisema kwamba mashambulizi hayo hayatolenga makazi ya raia wa kawaida, na kuongeza kuwa serikali inalipa suala la usalama wa wananchi umuhimu mkubwa. Utawala wa Abiy ulikuwa umewapatia wapiganaji wa TPLF hadi Jumatano wiki hii kujisalimisha. Wakati huo huo, Sudan inahitaji msaada wa takriban dola za Marekani milioni 150 ili kuharamia wimbi kubwa la wahamiaji wanaoendelea kuvuka mpaka kutoka nchi jirani ya Ethiopia kufuatia mapigano hayo yanaendelea katika jimbo hilo la Tigray. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema leo Jumamosi. Akizungumza katika kambi ya wakimbizi ya Umrakba iliyo umbali wa kilomita 80 kutoka kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili, kamishna mkuu wa shirika hilo la UNHCR Filippo Grandi ametoa wito kwa wafadhili wa kimataifa kusaidia kuchanga kiasi hicho cha pesa haraka iwezekanavyo ili kuokoa maisha ya maelfu ya watu. Mapigano kati ya vikosi vya serikali kuu ya Ethiopia na wapiganaji wa chama kinachotawala katika jimbo hilo la Tigray TPLF yalianza tarehe 4 mwezi huu, na tayari Sudan sasa ni mwenyeji wa zaidi ya Waethiopia 1043 waliokimbia vita hivyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema nchi hiyo italipiza kisasi kufuatia mauaji ya mwanasayansi wake wa masuala ya nyuklia Mohsen Fakhrizadeh nje ya mji mkuu wa Tehran jana Ijumaa. Rouhani ameilaumu Israeli kwa mauaji hayo, akisema ni dhihirisho la wazi la kiwango cha chuki na kubabaika kwa maadui wa Iran. Kwa mara nyingine tena, mikono ya maadui wa ulimwengu waliojawa na kiburi wametuulia mtu wetu, Rais Rouhani alisema katika taarifa, kwa mujibu wa televisheni ya kitaifa. Rais huyo hata hivyo amesema kwamba kuuawa kwa mwanasayansi huyo hakutalemaza juhudi za Iran za kuendelea na mpango wake wa kuimarisha uzalishaji wa nyuklia, suala ambalo kwa miaka kadhaa sasa limeibua changamoto za kidiplomasia ya kimataifa. Lakini licha ya kushutumiwa kwa kuhusika kwa kifo cha Fakhrizadeh, Israeli haijatoa tamko lolote kuhusiana na madai hayo, lakini iliwahi kumshutumu mwanasayansi huyo kwa kuhusika na mpango wa kisiri wa kuunda silaha za nyuklia. Fakhrizadeh alifariki hospitalini baada ya kushambuliwa mjini Absad katika kaunti ya Damavand. Hossein Dehan, mshauri wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ameapa, na hapa ninamnukuu, kuwashambulia waliotekeleza mauaji hayo kama radi, mwisho wa kunukuu. Na kiongozi mkuu wa upinzani nchini Burkina Faso Zebrine Diabre, ambaye alikuwa anashindana na rais wa sasa wa nchi hiyo katika uchaguzi wa urais, amekiri kushindwa na kumpongeza mpinzani wake Roch Kabore. Diabre, waziri wa zamani wa fedha, alimtembelea Kabore jana usiku na kumpongeza, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Matokeo ya awali ya uchaguzi huo yalimuonyesha Kabore akiendelea kuongoza kwa kiasi kikubwa na kufifisha matumaini ya mpinzani wake wa karibu, licha ya malalamiko kutoka kwa viongozi wengine na wafuasi wa upinzani kwamba kulikuwa na dosari katika uchaguzi huo. Tume ya uchaguzi ilitangaza kwamba Kabore alishinda kwa 57.9% ya kura zote zilizopigwa, na hivyo basi kuondoa haja ya kurudia uchaguzi huo, ambapo katiba ya nchi hiyo inamtaka mgombea kupata zaidi ya 50% ili kuepusha uwezekano wa uchaguzi wa marudio.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa VOA Swahili. Karibu msikilizaji katika Live Talk, mjadala unaofanyika kila Ijumaa kutoka hapa VOA Swahili Washington, ukiangazia masuala mbalimbali ya kijamii katika siasa na maisha kila siku tunayopitia. Wiki hii kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia ilizinduliwa Jumatano wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga ukatili wa kijinsia iliyowekwa na Umoja wa Mataifa au UN. Mwaka 1991 UN ilichagua Novemba 25 kuwa siku ya kimataifa kupinga ukatili wa kijinsia, ambalo chimbuko lake ni mauaji ya kinyama yaliyofanyika nchini Dominica mwaka 1960. Ndani ya siku hizi 16 ambazo zitakamilika Disemba 10, mataifa yanafanya kampeni za matukio mbalimbali yanayotoa mwangaza pamoja na uelewa kwa jamii juu ya kutokomeza au kusitisha ukatili wa kijinsia. Kauli mbiu ya mwaka huu ni fedha, majibu, kuzuia na kukusanya. VOA Swahili inakuletea mjadala huu ili kuangalia matukio pamoja na vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambao huathirika zaidi kwenye matukio haya, licha kwamba wanaume pia hupitia visa vya hapa na pale. Katika laini ya simu tuna washiriki Leila Sheikh, mtetezi wa haki za wanawake na ulinzi wa watoto kutoka Tanzania. Vile vile tunaye Jacqueline Adhiambo, mwanaharakati wa masuala ya wanawake kutoka Kenya, na Josephine Mali Mkono, mwanaharakati wa masuala ya wanawake kutoka eneo la Kivu Kaskazini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Hapa studio kukuendeshea mjadala huu naitwa Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana na mwenzangu BMJ Mrivi. Naam, basi nianze na Jacqueline Adhiambo wa Kenya. Tangu hiyo siku ya Jumatano mpaka leo, ukiwa ni mmoja kati ya wanaharakati katika masuala ya kupinga ukatili dhidi ya wanawake, mnaadhimisha vipi kampeni hizi zinazolenga kusitisha unyanyasaji wa kijinsia kwa jamii ambazo zinaadhimishwa mwaka huu kukiwa na janga hili la virusi vya korona limeshamiri duniani.
Nashukuru, mimi kama mwanaharakati wa masuala ya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake, kusema kweli, kama wanawake tumekuwa na wakati mgumu sana kwa kipindi hiki cha korona, kwa sababu licha ya kwamba katika hiki kipindi tumekuwa na hiyo ukatili imezidi, kabla hata wakati wa korona hiyo ukatili pia ilikuwa bado iko. Kwa hivyo kama wanawake bado tunapambana na tunasema mapambano bado yanaendelea.
Na tuangalie upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, nchi ambayo imekuwa na mizozo ya kisiasa siku hadi siku. Tumeshuhudia ukatili wa wanawake na watoto ukitokea hapa na pale. Basi Josephine Malimkono, hebu tueleze hali ikoje wakati huu katika siku hizi 16 ambazo dunia inaadhimisha masuala ya kupinga ukatili au vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
Kwa kweli kampeni ya sikukuu 16 ya haki kwa kutetea, kwa kupiganisha ukatili na jinsia iliweza kufanyika hapa mjini Goma, North Kivu, DRC. Na ilipofanyika hivyo, akina mama na wengine watu ambao tunatumika nao waliweza kuleta malalamiko yao kuhusu wasichana wadogo wadogo ambao wananaswa kwenye vyumba vya ukahaba na wanaendelea kupata magonjwa kadhaa. Ni tunaita mezo de tolerance. Ni kusema wasichana wengi wamenaswa huko, hata 1000 hata 100 wanakaa na wanatendewa vitendo vya ukatili.
Shukran sana Josephine Malimkono ukiwa hapo DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkamiti, unajua moja ya nchi ambazo zimeorodeshwa katika kiwango cha juu zaidi na Umoja wa Mataifa kuhusu ukatili wa kijinsia hasa dhidi ya wanawake ni DRC. Kwa sababu kumekuwa na mambo mengi tu yametokea kwa miongo kadhaa ambayo mpaka watetezi wa kimataifa wamekuwa wakiyapiga darubini kuona ni nini kinaweza kufanyika kupunguza hali hiyo. Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni Live Talk, mjadala wa wiki. Leo tukizungumza kuhusu ukatili wa kijinsia na maadhimisho ambayo yanafanyika kwa siku kadhaa tangu wiki hii. Na moja kwa moja sasa twende mpaka nchini Tanzania. Yuko kule Leila Shed, huyu alitambulishwa hapo mwanzo, mtetezi wa haki za wanawake, ulinzi wa watoto, na pia ni mwanahabari mwenzetu. Leila, karibu. Na kwanza ni kuulize tu, taswira ikoje hapo Tanzania siku ambayo hivi juzi Jumatano kulizinduliwa mradi fulani kuhusu masuala haya, uzinduzi rasmi umefanyika, lakini kwa msikilizaji nasikia haya kwa mara ya kwanza, tueleze hali ikoje kwa jumla kuhusu ukatili wa kijinsia hapo Tanzania?
Kwanza kabisa, katika kipindi hiki cha mwezi kabla ya kuzindua majuzi Jumatano, tuliunganisha nguvu za pamoja ambayo tunasema jumuiya au umoja, ambao ni wa asasi za kiraia, NGOs, na serikali ya Tanzania pamoja na asasi za dini, za kiroho, imani, na wengineo, tukaita mkuki, yani mkuki ule wa kupigana na hali hii ya mateso na ukatili wa kijinsia. Sasa tumeona kwamba tukifanya nguvu za pamoja tunaweza tukashinda hili tatizo. Hapo ndo juzi Jumatano tumezindua kampeni kabambe, na moja wako ambayo tumezungumzia ni masuala ya elimu jamii, kutoa elimu jamii kupitia vyombo vya habari, kupitia mahekali ya ibada, kupitia mikutano ya kijamii, kwamba lazima huu mchakato uanze na kwamba kila mmoja wetu anao mchango wa kutoa kwenye swala hili la kutokomeza ukatili wa kijinsia.
Leila, maadhimisho haya kama wasikilizaji wanavyojua hufanyika kila mwaka. Mwaka uliopita nakumbuka tulikuwa papa hapa kwa Live Talk hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ukatueleza hali ilivyokuwa wakati huo na ni mikakati ambayo ilikuwa inawekwa wakati huo. Labda swali muhimu sasa kufuatilia hayo ni je, unaona kwamba kuna tofauti yoyote ukitathmini kwa kina? Unaona kuna tofauti yoyote kati ya mwaka uliopita na labda miaka iliyopita na mwaka huu, yani katika mapambano na ukatili wa kijinsia hasa wanawake?
Tukiangalia takwimu, sisi takwimu tunazoziangalia ni wale wanawake wanaokwenda kutafuta msaada kwenye vituo vya msaada wa kisheria. Tunaangalia wangapi wanakwenda kwa mwaka, kwa mwezi, kwa wiki. Tunaangalia na ripoti zinazotolewa polisi, pia tunaziangalia kila mwaka, kila mwezi, kila miezi sita tunakwenda kwenye vituo vya polisi kuangalia ni kesi ngapi ambazo zimetolewa ripoti. Na tunaangalia pia kwenye mitaa, serikali za mitaa, kwa mfano kuna kesi ngapi zimepelekwa kwenye serikali za mitaa, wanawake ambao wamekwenda kupeleka malalamishi yao. Sasa ukiangalia kwenye mwaka huu,
naona msikilizaji, kuna tatizo la mawasiliano kati yetu hapa Washington na Leila Shefo kule Tanzania, lakini wakati tunarekebisha mambo tunamkaribisha mtangazaji mwenzetu Libert Collins Adede akiwa kule Mombasa, Kenya, atusomee maoni ya wasikilizaji ambao wametuma kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na mada tunayoizungumzia hii leo katika Live Talk. Karibu Libert Adede.
Asante sana wana Live Talk. Sasa wacha tuangalie hawa wanaozungumza nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuanze naye Buchumi Egidio, mkazi wa Kakonko, Kigoma, Tanzania, unasema asilimia kubwa bado ukatili ni kitendawili kisicho na majibu, hususan katika jamii zetu ziishizo vijijini. Wanawake walio wengi hawatambui kabisa haki zao wanaponyanyaswa, lakini pia ni waoga kutoa taarifa wanapotendewa ukatili. Yaani kifupi, bado wanagiza machoni. Asante. Nyangoa Samson akiwa Kasarani jijini Nairobi, Kenya, anasema licha ya kukumbuka ukatili na kuadhimisha siku hiyo ya jinsia, ila kwake yeye anasema kuwa jinsia ya kike tu, tuangalie pande zote za kijinsia. Hususan nchini Kenya, jinsia ya kiume inaendelea kusahaulika serikalini. Kwa sababu gani? Haki zote za binadamu imepelekwa sana kwa jinsia ya kike kuliko kiume. Kila mara tunaambiwa kuwa haki za wanawake. Je, wanaume nani mtetezi wao? Mfano, mkienda kotini na mwanamke usikilizwa sana kuliko mwanamume. Mbona hivyo? Hawatetei pande zote? Au inamaanisha kuwa miaka hivi karibuni hakutakuwa na kizazi cha kiume? Sababu mtoto wa kiume nchini Kenya hatambuliki kama mtoto wa kike. Hivyo bado nchini Kenya haijaweka usawa wa jinsia inavyohitajika. Ndio maana siku hizi wanaume wengi wanajitia kitanzi au kufanya maafa makubwa kwenye ndoa zao. Kila kitu mwanamke, so mwanamume ataelekea wapi? Anauliza Nyangoa Samson.
Shukran sana Collins Liberty Adede ukiwa hapo Mombasa kwa kutusomea maoni hayo kule kwenye Facebook. Kabla tujarejea kwa wageni wetu, naona hapa mwandishi wetu kule DRC Osio Malivika ananiarifu kwamba kuna mkutano umefanyika leo Ijumaa kuhusu masuala hayo, ambapo wanawake wamelizungumzia hili, ikiwa ni pamoja na wanaharakati na vile vile waathiriwa wa ukatili wa kijinsia. Tuwasikie.
Kwetu ikiwa wanawake wanaendelea kunyanyaswa, kama vile niliposhika kauli nilionyesha kwamba kuna shida nyingi ambazo zinaweza kutokana vile na vita, na hiyo ndiyo inaacha kabisa huko kwetu kutokea visa vingi vya unyanyasaji wa haki ya mama. Tunapoangalia mahali ambapo kuna vita, ni huko niko kunatokea visa vingi ama kesi nyingi, sababu wanawake wametoka, hata kama hata watoto wengi ambao wamezaliwa baada ya kubakwa, wengi wanaweza kutoka katika eneo ambako kuna vikundi mbalimbali. Kusema vita inakuwa sababu ya kwanza.
Sheria inaweza kuheshimiwa, na wakati yenyewe mwanamke anaweza kuheshimiwa, hatuone saa zenye mwanamume anaanza kutoleka mbele ya mahakama. Akijua valeur ya mwanamke, hatuone fasi yake kwenye mahakama. Juu kama anamheshimia mwanamke, kama anaacha mwanamke aishi haki zake, hatuone sababu gani mwanamke anaweza kumpeleka mwanaume kwenye mahakama. Juu kukue nini?
Basi nirejee kwake Jacqueline Adiambo, yuko kule Mombasa. Jacqueline, hapo Kenya kumekuwa na taarifa za mara kwa mara kuhusu watoto, hasa wasichana, wale ambao wamekuwa nyumbani wakati huu kwa sababu ya masharti yaliyowekwa kuhusu kujaribu kujikinga na virusi vya korona, na ikawa kwamba kwa sababu ya kuwa nyumbani ongezeko limekuwa kubwa la visa vya udhalilishaji na unyanyasaji na utesaji wa watoto hawa wa kike wakati huu. Sasa ukatili huo pia unazungumziwa na mashirika mbalimbali. Hebu tueleze taswira kwanza hapo Kenya ikoje.
Kwa mtazamo wangu kama mwanaharakati, nasema kwamba kuna mahali tumezembea kama wazazi. Kwa jumla, kwa sababu wakati janga la corona lilipotokezea, tulipata kwamba watoto mara nyingi watoto wanaangaliwaga na walimu. Na wakati janga la corona lilipotokezea, ikabaki kwamba majukumu yale yamerudi tena kwa mikono ya wazazi. Na hivyo basi wazazi hawakuchukua nafasi yao, ama wazazi, kwa sababu pia wengi hasa mahali kama penye niko, unapata wazazi wengi na watu ambao wako mbioni wanatafuta maisha juu na chini, unapata kwamba kwa sababu hiyo inachangia kupata watoto kwamba wanapata ile nafasi nyingi. Na kwa sababu mzazi anakosa ile nafasi ya kukaa na mtoto, labda yani kwa ufupi watoto wanatelekezwa. Hiyo ndio kitu ambacho naweza kusema, lakini bado kuna nafasi, kwa sababu kama shirika, kama wazazi, kama watu wa katika kwa jamii ambao wako na useni, ikiwa tunaweza kuchukua hiyo nafasi tena ya kuongea na hawa watoto, kuwaelimisha na kuwaeleza jinsi ambavyo wanastahili kujiweka kama watoto wa kike, kama watoto wa kiume, tunapata kwamba jambo hili linakuwa rahisi kulipigania nani kwa pamoja kama kwa jumla. Lakini naona ile ni wazazi wamekosa kuwa na nafasi na watoto, kwa mtazamo wangu.
Naam, basi nielekee kwako Josephine Malimkono, ukiwa eneo la Kivu huko DRC. Mnapotoa elimu ama uhamasishaji katika jamii kuhusiana na kampeni hizi za kusitisha ukatili wa kijinsia duniani, ni mnatumia njia zipi? Njia ya redio, mnatumia njia za tamthilia ama njia za video? Njia zipi hasa mnazotumia katika kuhamasisha jamii ifahamu vyema kuhusiana na utokomezaji wa ukatili wa kijinsia?
Asante. Kwa kweli hapa DRC hali inabaki ile ile katika jamii. Baada ya uchunguzi, imeonekana kama wameenda huko nje na wamepata magumu, na ubakaji umeendelea vile vile. Tulipochunguza kesi ambazo zimeonekana, imekuwa juu ya 15,000 kesi nyingi ambayo imeweza kuondolewa. Hiyo inaleta huzuni sana, sababu inaonekana kama hakuna kitu ambacho kinaendelea, na jamaa zikikumbwa na umaskini. Ingawa kalasi haiko, haiendelee vizuri, watoto wanashindwa kushikiliwa na jamaa na jamii. Nikisema kuna kazi ambayo tunaweza kufanya, wajibu wa jamaa unahitajika na wajibu wa serikali vile unahitajika, ili tuweze kupiganisha hali hii ya ubakaji na jinsia.
Je, kwa watoto hao ambao wanabakwa na pengine kwa njia moja au nyingine wanaingia katika matatizo ya msongo wa mawazo, wana hofu kwamba jamii ina wanyanyapaa, mnawasaidia vipi watoto hawa kuhakikisha kwamba wanajiona kwamba ni sehemu ya jamii, wanajiona kwamba kuna maisha baada ya ubakaji? Nini hasa mnachowasaidia watoto hawa kupitia kwa wazazi wao au wao wenyewe?
Asante. Katika kundi letu la akina mama CAFED, Collectif des Associations Féminines pour le Développement, tunaendelea kuwaoroza watoto hawa, baadaye tunawasikiliza na kuwasindikiza kwenye dawa na kuwasindikiza mahali ambao wanaweza tena rudi somoni. Lakini tumepanga vile mpango mwingine wa kuweza kuwapa kimawazo akili, ile tunaita mentorship, kusudi tuweze kuwazungumza na kuwabebesha vile wajibu ya kesho ya kuweza kuwa wasimamizi wa nchi.
Na Jacqueline Adhiambo, kama ulivyomsikia mshiriki mwenzako Josephine, je, kwa upande wa Kenya mnapata msaada wa kutosha kutoka serikalini kusaidia watoto ambao wamepitia vitendo hivi vya unyanyasaji ambavyo huathiri akili pamoja na maisha yao ya kila siku.
Naam, kwa mtazamo wangu naona serikali inasaidia ikishirikiana na mashirika, kwa mfano kama shirika la Shining Hope for Community, tunashirikiana kwa ukaribu na wale wazee wa mtaa, tunashirikiana kwa ukaribu na vituo vya polisi, tunashirikiana kwa karibu na wale ambao wanalinda haki za watoto. Na kwa mtazamo wangu naona serikali imechukua nafasi nzuri ya kusaidia watoto, na mashirika pia yamechukua nafasi nzuri ya kusaidia watoto. Na mara nyingine ile wazazi ndio wanakuwa wazito kwa wakati mwingine, lakini kama serikali, naona serikali inachukua nafasi nzuri na inashirikiana vizuri.
Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Live Talk kutoka hapa Washington. Asante sana pia Josephine Malimkono ukiwa kule DRC, na vile vile Leila Sheg ukiwa huko nchini Kenya. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Kwa pamoja kutoka hapa studio zetu Washington DC, tunawatakieni weekend njema. Tuonane tena panapo majaliwa. Msikilizaji, matangazo ya Live Talk hukujia kila Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama ulivyosikia hapo, hayo yalikuwa ni marudio ya matangazo hayo hapo jana. Usikose kujiunga nasi Jumamosi ijayo tukikuletea maswali na majibu pamoja na viji mambo. Basi kukukamilishia matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jina langu ni BMJ Mridhi, na kusomea muktasari wa habari. Viongozi wa serikali ya jimbo la Tigray la kaskazini mwa Ethiopia wamesema kwamba vikosi vya serikali kuu inayoongozwa na waziri mkuu Abiy Ahmed leo vilianza mashambulizi ya kutaka kuuteka na kuudhibiti mji mkuu wa jimbo hilo, Mekele. Wakati huo huo, Sudan inahitaji msaada wa takriban dola za Marekani milioni 150 ili kuharamia wimbi kubwa la wahamiaji wanaoendelea kuvuka mpaka kutoka nchi jirani ya Ethiopia kufuatia mapigano hayo yanaendelea katika jimbo hilo la Tigray. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema leo Jumamosi. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema nchi hiyo italipiza kisasi kufuatia mauaji ya mwanasayansi wake wa masuala ya nyuklia Mohsen Fakhrizadeh nje ya mji mkuu wa Tehran jana Ijumaa. Na kiongozi mkuu wa upinzani nchini Burkina Faso, Zebrine Diabre, ambaye alikuwa anashindana na rais wa sasa wa nchi hiyo katika uchaguzi wa urais, amekiri kushindwa na kumpongeza mpinzani wake Roch Kabore. Diabre, waziri wa zamani wa fedha, alimtembelea Kabore jana usiku na kumpongeza, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Matokeo ya awali ya uchaguzi huo yalimuonyesha Kabore akiendelea kuongoza kwa kiasi kikubwa, na hivyo basi kufifisha matumaini ya mpinzani wake wa karibu, licha ya malalamishi kutoka kwa viongozi wengine wa upinzani na wafuasi wao kwamba kulikuwa na dosari katika uchaguzi huo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.